pakalpojumu nodrošināšanu. Varbūt nodaļas vadītāja varētu nokomentēt.
Pirms komentāriem varbūt es gan drusku pakomentēšu. Es dzirdēju arī to sarunu savā laikā televīzijā, kur bija uzaicināta attiecīgās personas par šo tēmu runāt. Tur gan tika norādīts arī, ja apkārtnē nav, kas šo pakalpojumu sniedz, tad tā bildi drusīt savādāk. Ja apkārtnē ir daudz, kas to dara, tad gan nevajadzētu pašvaldību šīm iestādēm ar viņiem konkurēt. Mums, kas saprot, tur no tā ļoti daudz nav apkārt. Bet katrā gadījumā, manuprāt, tas ir vērtējums jautājums, kā jau es minēju, mums vēlreiz jāpārliecinās un jāizvērtē, vai mēs par adekvātām cenām to piedāvājam, vai mūsu iestādes piedāvā. Bet pārējās lietas, nu, tad es domāju, šī brīdī pēc būtības, vai tās iekavas ir vai nav, nu, tas daudz kaut ko nemainīja. Labi, ir divi viedokļi, viens viedoklis atstāt, viens neaizstāt, bet tagad jebkurā gadījumā komentāri.
Jebkurā gadījumā ir tā, ka turisma pakalpojums jau ir arī naktsmītņu pakalpojums, protams, bet lai mēs veidu klasifikāciju, mēs vērtējam pasākumus un aktivitātes izņemot naktsmītņu pakalpojumu, jo mēs klasificējam pēc kvalitatīvajiem, kvantitīvajiem rādītājiem. Tātad, ja tur ir norādīts tik un tik pasākumu gadā, tās nebūs noteikti guldināšanas naktsmītnes. Jā,
tad es sapratu pareizi, ka šī brīdī tās iekavas neko nesaka, kur turpināt guldināt un līksmoties. Šis attiecās uz to vērtēšanas un naktsmītņi vai izguldināt to skaits nebūs kritērijs vērtēšana.
Tas nav kritērijs, tieši.
Nu, tad jau tas neko nemaina tās iekavas pēc būtības, tad viņas arī var palikt. Paldies par skaidrojumu, sapratu. Daigai tagad viedoklis, lūdzu.
Man ir viedoklis. Jā, paldies par šo klasifikāciju, kad ir izdalīts iespēja saglabāt katrai vietiņai to savu interesantumu atšķirībā no pārējām, tas ir un par muižām. Mans priekšlikums, nē, bet es atbalstu tā, bet tas priekšlikumu ņemt ārā šīs iekavas, jo, ja mēs lasām punkta nosaukuma muižas darbības mērķis, un ja mēs šinī punktā atstāsim šo piebildi iekavās, tad šīm muižiņām, kuras kaut vai izgulda vienu nakti jauno pāri, es saprotu, ka viņas nedrīkstēs to darīt. Un kamēr ārējie normatīvie akti šo iespēju neaizliedz, es atbalstu to, ka iekaus ņemam lokam.
Ko tu mums teiksi, Agita?
Esam nokomentēt, jā, ka tā ir klasifikācija. Papildus šai klasifikācijai noteikti būs arī muižām nolikums. Kas tad arī paredz, ko tad muiži dara?
Kur tiks atrunāt šī guldināšana arī,
jā? Jā, bet šeit mums konkrēti vajag sadalīt grupās. Un mēs viņus sadalām grupās pēc tiem rādītājiem, kas mums ir prasīti klasifikācijā. Protams, ņemt ārā, var atstāt, tas ir kā jūs uzskatīs.
Lai mēs saprastu, šī brīdī, ja šīs iekavas arī paliek, tās neaizliedz šo guldināšanu veikt.
Neaizliedz.
Jo tur būs, kā tu pat minēji, būs nolikums, kur būs atrunāts, ko var darīt. Un, jo šis tikai domāts tikai vienīgi vērtēšanai. Jā, un guldināšana klasifikācijā neietilps. Skaidrs, paldies. Jā. Lūdzu, tātad, vai vēl kolēģi, Gunta, lūdzu.
Es domāju, ka mums ar tomēr nevajadzētu skriet ratiem pa priekšu, un ja arī Tabita saka, ka pāris apkārtnē nav šādu līdzīga veida naktsmītņu iespēju, tad nu, necensties ierobežot, jo ja cilvēks brauc uz vienu vai vairākām dienām, viņam ir svarīgi, kur viņš paliek pa nakti, vai viņš guļ mašīnā, vai viņam tomēr ir tāds zināms komforts nodrošināts, un lai nebūtu lieka ažiotāža, tad tomēr mans priekšums ir ņemt ārā tās iekavas.
Vēl vienreiz. Es pareizi sapratu, tas ir vērtēšanai. Vērtēšanai šis kritērijs, tas neko neesat.
Bet viņi var dažādi, varbūt vēl kāds sapratīs, ka tad vispār tas pakalpojums netiek sniegts.
Labi, Dainis tagad pateiks kaut ko mums.
Es arī savu viedokli saklausīju no Egīts arī, ka šim iekavam būtiski nozīme nav un kā lems tā arī būs.
Tas ir tikai klasifikācija.
Un šī gadījumā mēs arī atbalstīju šā Tabiks izteiktā priekšlikumu.
Jā, varam ņemt arī ārā, protams.
Priekšlikums gana debatēt, ķersimies pie balsošanas. Tātad priekšlikums izskanēja šīs iekavas, ja pareizāk sakot ierakstu, izņemot naktsmītņu pakalpojumus no punkta 7.1 ņemt ārā. Kurš lūdzu par šo jautājumu? Par iekavu izņemšanu? Nē. Jā. Es atvainojos, man pašam sajūk tik ilgi mēs debatējam. Tātad tomēr, lai mēs izņemam šo ierakstu ārā. Kurš par? Paldies. Kurš pret, kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, ja bija pret, atturējāties abas. Ja? Tālāk tiek virzīties nolikums bez iekavām. Un tad jau turpināsim diskusiju. Guntra, es atvainojos, mums ar finanšu komitē arī šis jālaiž būt. Ja? Droši vienā, tad turpināsim sarunu finanšu komitē. Paldies, Agi. Tā, nu mēs pārējām pie informatīvās sadaļas un pirmais jautājums. Informācija par Talspilsētas svētku izvērtējumu. Lūdzu, Dace.
Jā, tātad vēlreiz labdien visiem. Aicinu atgriezties Talsu pilsētas svētku noskaņās. Lai gan tas ir diezgan grūti pēc Dižmāras gada tirgu, bet mums ir sagatavota prezentācija ļoti izsmeļoša un atgādināšu, ka Talsu pilsētas svētki notika no 5. līdz 7. jūlijam ar vadmotīvu iedvesmot mīlestība un daile skaistums sevī un visapkārt. Un pilsētas svētku izvirzītie mērķi bija piedāvāt kvalitatīvu augstvērtīgu kultūras un izklaides programmu, veicināt lokālu patriotismu, piederības izjūtu, radot svētku Talsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Un tātad sākām mēs 5. jūlijā, piekdienā, ar starpkonfesionālo divkalpojumu radošajā sētā. Tātad no 5 konfesiju pārstāvjiem piedalījās tikai 3. Apmeklētāju skaits bija 40. Un tātad mēs arī katrā pasākumā esam vērtējuši tā kā plusus un mīnusus. Tad pluss šim pasākumam ir tas, ka tas ir tradicionāls pasākums svētku ievadā, kas mūsuprāt arī ļoti skaisti. Taču jūtam arī to, ka konfesijām kaut kā īsti vairs nav tā noskaņa, un no 5 konfesijām piedalījās tikai no 3, un ja jau mēs to saucam par starpkonfesionālo, tad gribētos, lai piedalās visas, un tad uz nākamo gadu mēs jau runājām ar luterāņu draudzi, un visi jau sākam domāt, vai šis pasākums ir nepieciešams, vai turpināt to, vai nē. Tad Floris Plenēra darbu izstāde mīlestības svētku rotā, kur floristes darbojās 2 dienas. Plenēra vadītāja bija Gaiva Mičula, dalībnieku skaits bija 15 floristes no visas Latvijas. Pie plusiem veiksmīga sadarbība jau 2. gadu ar floristikas darbnīcu Ziedu Laiva. Tad kā mīnusu nepietiekama atsaucība tieši no Talsu novada floristiem, jo tikai, manuprāt, bija 2 vai 3 no Talsu puses floristes. Un izvērtējot visu, tad mums jāsaka, ka ieguldītie resursi nesasniedz vēlamo rezultātu, jo tiešām tas tie gan cilvēku resursi, gan sagādāt visu ir un prasa ļoti daudz laiku. Arī uzņemties atbildību par šiem 15 cilvēkiem. Viņi grib ēst, viņus ir jāguldina. Un finālā mēs sapratām arī to, ka floristiem strādā uz mazām detaļām, kas mums īsti mūsu svētkos nav nepieciešams. Mums vajag, lai ir skaisti izdekorēta radošā sēta un 2 dienas tur balkoniņu cakināt īsti, tā kā varbūt, kad nākamā gadā mēs domāsim, vai turpināt šo tradīciju, ir iespēja tomēr paņemt par šiem pašiem resursiem vienu dekorātoru, kurš izdarīs tā, kā mēs to gribētu redzēt. Tas tāds. Tad abas dienas, gan piekdiena, gan sestdiena radošajā sētā bija vasaras idila, ko mēs tiešām šogad veiksmīgs koncepts, jo tur darbojās kafejnīca, arī abas dienas bija pavāra meistarklases, un nevar nepiebilst, ka nekas nav mainījies, ir nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums, tas saistās gan ar elektrību, gan ar elementāriem galdiem, sēžamajiem, apskaņošanu un vispārējo. Jā, par pavāru meistarklasēm jau teicām, apmeklētāji skaits kopumā bija 130, pavāru meistarklases vadīja Talsu hokeja kluba kafejnīcas pavāra Indra Āboliņa. Viņai tas arī ļoti labi padevās un cilvēkiem patika. Jaunums bija pilsētas laukumā, laukums gardēžiem, kur tika atlasīti konkursa kārtībā 14 ēdinātāji. No tiem bija divi restorāni un, un pārējie bija street food tipa ēdinātāji. Tātad plašs sortiments, mūsdienīgs un daudzēdīgs. Ļoti veiksmīgs pilsētas laukuma izkārtojums, skatuves maiņa pilnībā sevi attaisnoja, jo veido ārkārtīgi omulīgu atmosfēru, tāds aplis nosacīts un cilvēkiem patika, skanēja labi, atmosfēra bija lieliska, pat neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem. Visas dienas garumā līdz pat 7 vakarā spēlē DJs un kopā ar saksofonis dzīvā izpildījumā, kas radīja ārkārtīgi pozitīvu atmosfēru. Ļoti labas atsauksmes bija gan no dalībniekiem, pašiem ēdinātājiem, kuri tiešām pēc tam pilnīgi visi zvanīja un rakstīja ēpas un pateicās, kad ir labi gājis, par ko es visvairāk uztraucos, vai tik daudz ēdinātājiem būs pieprasījums, un izrādās, kad ir, un cilvēkiem to vajag, un visi bija apmierināti. Tad, nu, protams, ļoti sarežģīti nodrošināt tīri tehniski apkāpot, jo visiem ēdinātājiem vajag elektrību. Mēs to izdarījām, bet tas bija tiešām ļoti sarežģīti un pateicoties mūsu, kā es saku, elektrības dievam Aivaram Belovam, kurš laikam var visu, mēs to izdarījām, jā. Tad dienas laikā notika koncertu balu kopā ar grupu Inversiju, apmeklētāju skaits bija 150, bet jāsaka, laika apstākļi bija, nu, pilnīgi nenormāli, jo vējš pūta lietu tieši skatuvē, un viņi, mūziķi bija tā kā zem dušas, Raimundam Macetam uz sintezātoru tika mainīti dvieļi frotē visu laiku, jo tie momentāli izmirka, un Raimunds gandrīz atteicās arī spēlēt. Bet viņi pusotru stundu nospēlēja, cilvēki mūsuprāt bija apmēram 150, varbūt pat vairāk, jo grūti bija saskaitīt, jo visi bija paslēpušies zem kaut kādiem maziem jumtiņiem, bet nu tā kā turpinājās koncerts ar Laimi Rācināju un neaizmirstulītēm, tur jau bija mazliet vairāk cilvēki, bet laiks nemainījās, vēl pasliktinājās. Tad pēc tam turpināja Ventspils Big Bands ar Aivī, Toliņa, Amanda Maržecka, Edvard Griezi, tur jau arī sanāca vairāk cilvēki. Tā kā ļoti labas programmas bija un, nu, diemžēl laiku mēs nespējam ietekmēt. Vakara sadaļā mūzika Flirts Dejas, kur spēlēja DJ Maija Rozīte un Radio Trio. Viņas izdarīja tiešām brīnumu, jo apmēram 500 cilvēku pie skatuves bija, dejoja un līdz pat 3 rītā, jo mēs domājām, kad es vēl Maijai teicu, ka viņi, nu, droši var skatīties, ja nav cilvēku, lai beidz jau vienos spēlēt, vai kā, bet bija kādi 500 arī bija līdz 3 rītā pa lietu un vēju. Tā kā tas jau liecina, ka bija laba programma. Nu, diemžēl, iemīļotā tradicionālā nakts pastaiga ceļā uz biblioteku, kur mēs ieguldījām ļoti lielu darbu un ļoti laba programma bija nācās atcelt. Atcēlā mēs saskaņojot to ar vadību, mēs arī sazinājāmies ar ugunsdzēsējiem un nu, un es domāju, ka mēs pieņēmām pareizu lēmumu, jo tas bija gan bīstam, gan, nu, nevienam nevajadzīgs pasākums būtu bijis. Un 6. Jūlijas rīts iesākās jau ar pirmām kārtām ar labu laiku un kompensēja piekdienu un tradicionālu modināšanu, ko šoreiz darīja ķēniņdēls ar ķēniņmeitu, Mārtiņš Labāns un atkal izrotā tā apfits auto un ar pūtē orķestra skaņām. un atraktīvi. Plus tas, kad brauc līdz tāls televīzija un tik nodrošināt video tiešraidē Facebookā. Un arī skaista tradīcija svētku noskaņas radīšanai. Tad arī jaunums, kad tirgus notika šoreiz Ezera ielā, kas arī ļoti labi cilvēkiem patika. Tas ir ļoti ērti, pa vienu pusi aizēja un par otru nāca apakaļ, tu neko nevar palaist garām. Tad mēs uzskatām, ka tā ir piemērota tirgus norises vieta. Bija 204 tirgotāji, kas arī ir ļoti daudz un rekords. Dižmārā šogad bija 240 tirgotāji, parasti ir 180. Tad ļoti plašs sortiments. Nevar nepieminēt to, ka jā, sarežģīts birokrātijas process, bet paldies, kad ir, mums ir izdevies piesaistīt tirguma koordinātoru attīstības nodaļu, tas mums ir liels atsvars organizēt šo pasākumu. Jārisina ir tirgotāju transporta līdzekļu novietošana, jo it kā mums bija pašā galā Ezera ielā pļava, bet nu, par cik piekdiem bija lietas, viņa bija izdangāta, dubļaina, kukuržņaina, un cilvēki negribēja tur braukt virsū, ja varēja salauzt mašīnu. Nu, tur tad ir jādomā uz nākamo gadu, jo gribam atstāt šo konceptu, un tad jāskatās, kā mēs to varam risināt. Tad, jā, nepietiekams cilvēku resursu, lai nodrošinot no tirgotāju kustību iebraukšanu, izbraukšanu. Un, protams, elektrība. Tieši šajā vietā bija tiešām arī grūti nodrošināt, bet, nu, izdarījām un tur neko nevar mainīt, tā tas ir un tā tas arī būs. Tad arī jaunums piedzīvojam pļāva bērniem saucamajā skateparkā, kur piedalījās radošā aģentūra Pasaknams un Elfas un Tonis un jauniešu centrs un iluzionists un arī tirgotāji, kas bija arī spreja ārt mākslinieks Holis, kurš turpat uz vietas radīja ļoti skaistu darbu, atstājot tāls pilsētai fotosienu, ko var arī bieži vien redzēt Instagramā. Jaunieši tur mīl fotografēties un apmeklētāju skaits bija apmēram 2000, un mēs esam atzinuši to, ka tā ir piemērota vieta bērniem un jauniešiem, un arī turpināsim šo vietu attīstīt. Bija plaša programma, un, protams, kad pastāv vienmēr iespēja pilnveidot un attīstīt šo norises vietu. Tad nevar nepieminēt arī sportistu aktivitātes, kas bija Latvijas amatieru čempionāts futbolā 7x7 Mītava Open, kas notika pie tās otrās vidusskolas. Pasākuma vadītājs un komentētājs bija visiem zināmais Anatolijs Kreipāns, un piedalījās arī Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs un prātvētras bundzinieks Kaspars Roga. Ar viņiem arī bija intervija Radio SVH, un tad dalībnieku skaits bija 135, komandu skaits 9 un apmeklētāju skaits 200. Tad dienas programmā pilsētas laukumā tev jābūt te. Rīta kafija kopā ar Pūtēju orķestri. Talsi mēs iesākām. Jāsaka liels paldies Pūtēju orķestrim, kas bija ārkārtīgi nopietni piegājuši lietai un uztaisījuši programmu un varēja pilnībā visu uzzināt par kafijas vēsturi, tradīcijām un kāda kafija jādzer katrai zodiaka zīmei, un viņi bija ļoti piestrādājuši pie scenārija un ļoti skaisti. Bija arī dziesmu skolas stunda, mirklis iedvesmē Mēs esam Talsi, kas bija talsinieka iedvesmas stāsts, kurā piedalījās žurnāliste Ina Strazdiņa, Raimonds Strokš, instagramere vai influencere Terēze Kalmane, komponists Raimonds Tiguls, uzņēmējs Mārtiņš Labāns, arī modes blogera Līga Zemture, Anī Krūmiņa, Lauris Busulis, konditorijas četras māsas, Un viss pasākuma vadītājs bija Oskars Lepers. Tas bija ļoti foršs pasākums, kurš arī noteikti jāturpina, kas tiešām pulcēja daudz skatītājus. Mēs nedomājam, ka būs tik liela atsaucība, bet cilvēkiem acīm redzot tādas lietas patīk un ir svarīgas. Tad turpinājām ar improvizācijas teātras piediens šovu Smejies vesels. Pēc tam visus pārsteidza šova komandas Street Warriors, kas arī bija nu, ārkārtīgi augstā līmenī un tiešām pārsteidzoši. Tad visiem jau zināmais Anses un Kristīna pāri, kas varētu likties būt jaunieši auditorijai domāt, bet izrādās, ka nepatīk arī vecā gadu gājuma cilvēkiem. Un dienas programmu apmeklēja aptuveni 4,5 tūkstoši cilvēki. Tātad interesanti, oriģināli, daudzveidīgi programma piemērotā dažādām auditorijām, lokāli patriotismu veicinoša un tiešām liels un plašs apmeklētājs skaits visu dienas garumā. Tad vakars turpinājās ar svētu gājienu Mūzu un Daile, jeb sievišķības triumfs Talsos, kas bija savādāks un nekā citus gadus. Piedalījās apmēram 300 sievietes, jo nu, viens, kad bija, kas bija pieteikušās, bet bija arī atnākuši uz vietas un nāca gājienā. Skatītāju skaits bija pārsteidzošs, apmēram uz 4,000 mēs rēķinājām. Un tātad oriģināla gājiena tematika ideja pārdomāts dalībnieču vizuālais tēls, jo tiešām katra komanda, katra dalībniece bija piedomājusi pie savu izskatu un savu galvas rotu. Un, protams, mēs nevaram nepieminēt, ka bija arī mīnus, ko mēs paši atzīstam un bija nepietiekoša muzikālā noskaņa gājiena maršrutā, kur nu, prasījās vairāk nu, tādu atmosfēru un nu, jāpiemina arī, kad nepietiekoši Talsu novada pašvaldības iestāžu administrācijas un domas atsaucību, jo no Talsu novada pašvaldības iestādēm piedalījās Talsu otrā vidusskola un kultūras sporta turisma attīstības nodeļa kopā ar sabiedrisko attiecību nodeļu. Un viena deputāte Ilva Norenberga, paldies. Tā kā mēs to nevarējām nepieminēt. Mums tas likās dīvaini, bet labi. Tad gājienu sagaidīja vīru šarma, spēks un jauda, kas bija, jāsaka, ka tā bija oriģināla programma, kur bija piedalījās Atis Ieviņš, Normunds Pauniņš, Rihards Lepers, Grīns Grāvels, Nauris Brikmans un grupa Dzīvvielets. Šie puiši kopā nekad nebija muzicējuši. Šī programma bija radīta tikai vienīgi Talsu pilsētas svētkiem, un tāda vairs nebūs nekad un nekur. Nebūs iespējams tādu redzēt, un viņiem izdevās. Koncerts bija tiešām jaudīgs, skaists, atraktīvs, skatītāji bija apmēram 4,5 tūkstoši, un bija tiešām ļoti skaists koncerts sievietēm pa godu. Tad nu, vakar kulminācija šo programmu Mīlestības pinekļos un kāzu klēti parāda, kas ir īpaši ar to, kad ir veidota tieši Talsu pilsētas svētkiem. Īpaši to padarīja tāpēc, kad bija piesaistīti dažādi žanru profesionāļi, un viņi pirmo reizi satikās Talsos šajā dienā, 2:00, lai kopā mēģinātu. Mēs neviens nezinājām galu rezultātu, kā tas būs, kā tas izdosies, jo viss tika moderēts par caur e-pastiem, telefonu, bija sagatavota mūzika, 42 minūtes, katram pateikts, kas viņiem jādara no līdz, un ja kāds būtu kaut ko nokavējis, vai kāda modele būtu aizķērusies, vai paklupus, vai ne tādā tempā aizgājis, būtu viss sagājis, nu tā kā, bet viss mums izdevās, tērpi bija krāši, mūzika bija skaista, video projekcijas lielisks, konfeti beigās bija fantastisks, un tiešām ļoti skaists noslēgums šai dienai. Tad, nu, protams, vakara balle ar grupu Dziļi Violets un DJs Tocku. Apmeklētāju skaits ap 3000. Jāatdzīst, ka bija tiešām laba grupas izvēle. Arī DJ abās dienās bija super. Un vakars bija izdevies lielisks. Tad nevar nepieminēt sestdienas iedvesmu un radošo pastaigu Sentalsiem piestāv māksla, kurā notika dažādas mākslas izstādes, darbnīcas, profesionāla mākslinieka plenērs, antīko lietu tirdziņš, dzīvās gleznas. Tātad šis ir jauns nebijis projekts, ir piesaistīts finansējums no Valsts kultūra kapitāla fonda. Jāatzīmē, ka tas lieliski iedzīvināja Vecpilsētu, kāds arī bija mērķis. Vietējo mākslinieku un jau muzikantu iesaistīšanu un izcelšanu. Un mēs uzskatām, ka projekts ir ar lielu perspektīvu, attīstību. Gribam to arī nākamajos pilsētas svētkos, bet caur šo projektu arī radās ideja, kad varbūt ir vērts arī apdomāt, kad Vecpilsētu godinot varētu reizi gadā vai maijā. Nu, mūsuprāt, maijā, kad varētu taisīt atsevišķus Vecpilsētas svētkus, kas varētu arī iedzīvināt Vecpilsētu un dažādiem interesantiem pasākumiem. Nu, svētdienas miers vai nemiers, tas katra paša ziņā, bet tradicionāli mēs iesākam ar makšķerēšanas sacensību plunkšķa sausmā, 30 makšķernieki un zivju zupa un tas arī cilvēkiem patīk makšķernieka auditorijai. Orientēšanās piedzīvojums vai pazīst tausus arī jau no 13. Gada tradicionāls pasākums un ar katru gadu arvien vairāk iesaistās cilvēki. Kopā bija 90 dalībnieki, 30 komandas, pirmo reizi arī tik liels skaits. Un mūsuprāt ļoti piemērota aktivitāte svētdienai. Vēlais branšs radošajā sētā un Ventspils Big Band koncerts vēl ir laiks. Svētdienā arī laiks bija jau sabojājies, koncerti nācās pārcelt uz iekštelpām. Jāatdzīst, kad arī vēlais branšs izpildījumā sevi neattaisnoja, nu, es saku, kā ir. Nākamā gadā koncepts ir labs, koncepts jāsaglabā, bet nu, ir jāskatās, jā, ko un kādā izpildījumā ļoti tam jāsako līdz ir. Un tad par reklāmu, tātad reklāmu pilsētasvētkiem, protams, drukātā, afišas, Talspilsētas programmas, nakts pastaigas un radošās pastaigas programmas, pilsētvides baneri, drukātie mediji, informācija Tals novada ziņās, publikācijas Tals vēstīs, informācija reģionālos laikrakstos. Šis bija ļoti labs gājiens un varēja arī just, kad tiešām pateicoties šim bija arī daudz cilvēku, jo mēs satikām un runājām ar cilvēkiem, kas arī paši nāca klāt un teica paldies, un tiešām arī, kas bija lasījuši tieši šajos tēm mēdījos reklāmu. Protams, sociālie tīkli, internet vietnes, Tāls Tautsnams un jauns.lv, rādio, Kurzemes rādio un rādio SVH, jāsaka, rādio SVH nostrādāja ļoti labi, ļoti, nezinu, tas bija vislabākais formāts, kāds var būt. Viņi bija visu sestdienu uz vietas, intervēja cilvēkus, bija tiešraids, bija arī ierakstīts reklāmas visas dienas garumā. Rādio SVH varēja sekot līdz notikumiem Talsos, ko arī nevarēja nemanīt, cilvēki bija atbraukuši no Rīgas uz pilsētasvētkiem tieši pateicoties Radio SVH. Tāls televīzijas reklāmas videoklips un, protams, tas pluss ir, kad Radio SVH piesaiste, un mīnus ir tas, kad nepietiekam svētku pēc svētku atspilguļošanu, un šoreiz Talsu televīzijas sižets mūs neapmierināja, un jāsaka, ļoti neapmierināja, jo sižets neatspoguļoja pilnībā vispār pilsētas svētkus būtību, ne ideju, ne pasākumus, un kad gadu ir strādāts pie svētkiem, un kad tu skaties tos sižetu, un, nu, ir sāpīgi. Tad par inovācijām un tehniskiem risinājumiem, tā tad jauns Talsu pilsētas svētku koncepts, trīs norišu vietas, pilsētas laukums, ezera laukums, Talsu vecpilsēta, veiksmīgs pilsētas laukuma izkārtojums, pārdomāts scenogrāfija atbilstoši tematikai, ļoti labi bija LED ekrāns, ko mēs arī gribētu nākamā gadā saglabāt, jo tas dod iespēju papildināt priekšnesums, rada ļoti mūsdienīgu skatu un, protams, arī popularizēt atbalstītājus ar izvietotajiem logo. Jāpiemin, kad ļoti veiksmīga sadarbība tehnisko jautājumu risināšanā ar pilsētas pārvaldi, ar CACVS, Talsu namsaimnieks, ar janvāriem, ar Talsu pašvaldības policiju un dzimtsargs nodaļu un ar jaunu, ar Sijā Hagbergu. Un kopsavilkumu jau prezentācijas laikā esam, tā kā, esmu izstāstījies, bet tā tad bija plaša daudzveidīga programma visām mērķa auditorijām, bija sporta norises, pasākumi visi bija apmeklētājiem bez maksas un ļoti pozitīvs atsauksmes. Nu, protams, visiem interesē finanses, un tās mēs arī esam atspoguļojuši, tātad Talsu novada pašvaldības budžets 50 tūkstoši, Talsu novada fonda piesaistītais finansējums 2 tūkstoši, tātad Sijā Talce un Seb Banka, tad 520 eiro biļešu ieņēmumu, kas ir no Floristu plenēra dalībniecēm, piesaistīts valsts kultūra kapitāla finansējums 3 tūkstoši, un lai šis budžets būtu objektīvs, mēs arī esam palūguši Talsu pilsētas pārvaldei ciparu, kāds tad viņiem aiziet uz pilsētas svētkiem, un tā ir 10847 eiro, un kopā tas sastāda 66367 eiro. Esam arī uztaisījuši tādu vizualizāciju, lai mēs saprastu, cik aiziet tehniskās izmaksas, ja, kas ir sastāda pilsētas svētkas lielāko daļu, mākslinieckā programma mazliet mazāk, un mārketings pavisam maz. Nu, gribētos, lai mārketingā būtu vismaz, bet mēs to nevaram atļauties, vismaz nu, 2,26% vietā vismaz, nu, 5%, lai mēs varētu atļauties vairāk reklamēt, un visvairāk, lai mēs varētu atļauties arī pēc svētkiem uztaisīt kaut kādu skaistu kvalitatīvu video apskatu, kur mēs varētu tad piesaistīt profesionāļus, kas visu dienu garumā filmētu, pēc tam samontētu, un mēs varētu pienācīgi arī atspoguļot. Un protams, kad banāli, bet jāsaka, ir nepietiekams Talsu pilsētas svētku budžets, es pilnīgi varu apgalvot, kad Talsiem no Kurzemes pilsētām, es domāju, ir vismazākais svētku budžets pilsētas svētkiem, un, protams, kad trūks materiāla tehniskais nodrošinājums, rekvizīti, transports, apskaņošanas gaismas tehnika, nekas nav mainījies problēmas, kā vienmēr. Un iespējas ir vienmēr un pilnveidot Talsu pilsētas svētku programmu un pilsētas svētku reklāmas mārketingu, turpināt attīstīt un papildināt projektu Sentalsiem piestāv māksla un veicināt Talsu pilsētas svētkus kā nozīmīgu brendu kultūra turisma attīstīšanā. Un tātad mēs esam sasnieguši izvirzītos mērķus, ir radīt kvalitatīvu augstvērtību kultūras un izklaides programmu, radot svētkus Talsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, sekmēts lokāli patriotisms un akcentēts, ka Talsi ir kultūras pilsēta ar savu identitāti, tradīcijām un mākslu. Un šeit ir arī vietējo uzņēmēju atbalsts, to nevar nepieminēt, jo Paldies arī Kurzemes sēklām, Talsa autotransportam, kas nodrošināja transportu modelēm un dejotājiem no Rīgas un arī Ventspils Big Bandam abas dienas turp un šurp. Tāpat tās Krauzers, kurš apmaksāja mūsu slavenību statuetes un arī visiem pārējiem, ko mēs šeit redzam, katrs nāca ar savu vārtavu, jo tikai kopā mēs arī varam šos pilsētas svētkus radīt tādus, kādi viņi bija. Un paldies arī Talsa novada pašvaldībai un visiem, kas bija iesaistījušies, un arī maniem kolēģiem Talsa tautsnumā. Paldies!
Nu jā, paldies arī tev gan par šo izmeļošo prezentāciju, gan par to darbu, ko tu
paveici.
Ko tu paveici sagatavojot pilsētas svētkus. Jā, kolēģi, varbūt jautājumi, viedokļi. Viedokļi ir, bet varbūt jautājumi. Jautājumi. Tomēr Ilva jautājums. Lūdzu.
Jā, paldies visiem, kas pielika savu roku, lai radītu šos pilsētas svētkus. Jautājums saklausot to, ka jūs gribējāt tomēr atspoguļojumu no Talsa televīzijas un jūs gribējāt sižetu ar dziļāku, tā kā viņš bija, jā, bet vai mums bija pirms tam ar Talsa televīziju kaut kāds pārunas par to, kā veidot šo sižetu vai kā darboties, un tad iespējams, ka vienkārši tā bija nevisai veiksmīga komunikācija, ka varbūt, nu, ja mēs tomēr kā pašvaldība, tā ir mūsu kapitāla sabiedrība, kurā 100% daļas pieder Talsa novada pašvaldībai un pēdējos gadus no pašvaldības budžeta tiek piešķirt 86 000, lai mēs šo kapitāla sabiedrību uzturētu, tad vēl jau vairāk atspogļot centrālo novada, tātad pilsētas, centrālās novada pilsētas svarīgāko, vienu no svarīgākajiem notikumiem pilsētas svētkus, tad būtībā mums būtu jābūt pašiem interesētiem, tad varbūt, es nezinu, nu, man gribas to vainot uz nepietiekamu komunikāciju, vai varbūt nepietiekamu tehnisko nodrošinājumu, kas Talsa televīzija ir, vai?
Tātad mēs kopā taisījām reklāmu, plecu pie pleca, jo es šo reklāmu ierakstīju, un mēs kopā izgājām pilsētas svētku programmai un visiem nozīmīgākajiem pasākumiem, un tā kā es domāju, kad informācija un komunikācija bija, nezinu, vai tā bija steiga, vai es nevaru komentēt tās televīzijas, teiksim, darbu un izvēlēto personāžu intervijas vai tieši izvēlēto pasākumu atspoguļojumu, jo šajā atspoguļojumā bija tātad florists plenērs, pavāra meistarklases, kas sastādīja, es nezinu, 0,10% no visiem pilsētas svētku tādiem, nu, ārkārtīgi lieliem notikumiem un arī personībām, kas bija un piedalījās, kad intervēt Indru Āboliņu radošajā sētā brīdī, kad uz laukumu divas dienas stāv Raimonds Zommers vai rādot 3 minūtes floristikas plenēra, kad Vecpilsētā ir tik daudz mākslinieki un kustīgās gleznas un, nu, es varētu saukt un saukt.
Paldies. Jautājumu Daina Lūzu.
Pa nākošo gadā iespējams arī šie datumi nebūs, es domāju, ka daudz varētu painformēt pa savu redzējumu tieši pa nākošo gadu Talsa pilsētas svētkā.
Jā, paldies par atgādinājumu, tas bija svarīgākais šodienas vispār jautājums, un es būtu aizmirsusi. Jā, tā tad situācijas par nākamo gadu ir sekojoša, kad iekrīt sestdiena, 4. jūlijas, kas ir ebreju genocīda piemiņas diena, un kur tiešām nebūtu loģiski taisīt svinības un viss, un tad nākamā nedēļa jau iekrīt jūras svētki, bet pirms tam savukārt ir pāris dienas pēc līgo pasākumu. Tādēļ mēs šobrīd apspriežoties ar kolēģiem un veicot dažādas aptaujas arī ar iesaistītajiem, kas varētu būt potenciālie pilsētas svētku dalībnieki, esam atzinoši, kad 19. jūnijas tas ir nedēļu pirms Līgo svētkiem, būtu viss piemērotākais pilsētas svētku, nākamā gada pilsētas svētku datums. Tas mums vajadzētu apdomāt visiem un izlemt, jo svinēt divas dienas pēc Līgo ir pavisam muļķīgi. Un arī tas vēl, jā.
Liekas, ka te daudz no ko lemt, tas jau faktiski tas vienīgais variants ir, ja mēs skatāmies tūmā tam datumam, ko mēs esam pieņēmuši. Es to domāju, ka kolēģi arī saprot un piekrīt. Labi, Gunta, lūdzu jautājumu.
Atgriežoties vēl pie izvērtējumu un pie plusiem, viens no plusiem bija videi draudzīgas konfeti. Es esmu dzirdējis arī citus viedokļus, varbūt Dats var izglītot, kāda ir vispār konfeti un kāpēc šis ir tieši videi draudzīgas konfeti.
Vispār uzstādījums arī ēdinātājiem bija vidē draudzīgi trauki, ja jūs pamanījāt, visiem ēdinātājiem nebija plastmas trauki, bet bija vidē draudzīgi, turpat es nezinu, kaut kāda pat ne papīra, bet kaut kāda vēl īpašāki, kas vēl ātrāk sadalās, bet runājot par konfeti, mēdz būt folija konfeti, kas neizšķīst, mēdz būt arī tādi tā kā plastmasīgāki. Šie bija papīri, visparastākais papīrs, kuram uzlīstot lietus, vienkārši viņš izšķīst, viņš nav vairāk.
Ja viņš nonāk ūdens tilpnē zivīm, viņa kā barība vai? Ja ne? Gardumas varbūt. Nu jā, labi, paldies.
Kolēģi, vēl jautājumu, Daiga, lūdzu. Nu ir jautājumu, ja nav, tad pie viedokļiem lūdzu.
Es arī no savas puses gribu pateikt tiešām paldies par skaistiem svētkiem visiem iesaistītajiem, jo man šķiet programma bija tāda, ka katrs varēja atrast to, kas viņam patīk. Un es to atradu sestdien pa dienu, man ļoti fascinēja pastaiga Vecpilsētā un dzīvās gleznas ar to pašu ideju un to, un ar to izpildījumu, ka tur bija iesaistīti tiešām cilvēki, kas ikdienā arī darbojās pulciņos un iznes šo ideju ļoti skaisti. Vienīgi, ja mēs izvērtējam, tad ir... Man ir arī pasakāms kaut kas varbūt, kam nākošgad vajadzētu pievērst uzmanību, bet nevis tautsnamam, bet pilsētas pārvaldniekam. Pilsētas noskaņa pasākuma vietā, svētku noskaņa pasākuma vietās bija, viss bija skaisti un labi, bet iebraucot Talsos no Dundagas puses ne īpaši, un arī varbūt jāpadomā par jauniem noformējumiem, ko mēs liekam pie apgaismas stabiem, tie karodziņi bija tādi stipri pabalējuši, jā.
Paldies par viedokli, jā, tas tiks nodots pilsēs pārvaldīkam sveicinās no tevis īpaši, Daigi, ne joks, bet, nu, protams, tas ir tas, Inga, tev, kas sakāms, lūdzu.
Viedoklis, paldies par ieguldīto darbu, to nevarēja nepamanīt un neizjust, cik tur darbi ir ieguldīts, bet man tā kā īsti neliekās pareizi, kad par budžetu mēs 50 tūkstoši no kopējā pašvaldības budžeta un papildus vēl pārvalde gatrīgs 11 tūkstoši piešķīri. Ja? Tas jau ir pašvaldības budžets. Tā pārvalde jau pati neražo, ja? vai atsevišķi nu, neienāk tā nauda. Manuprāt, ka nu, turpmāk tad nevajadzētu dubultā, bet tad pašvaldība lemi, cik mēs varam piešķirt un nevis vēlreiz no pārvaldes arī. Nu, tas mans viedoklis, ja. Tad par to Talsu televīziju arī, kā Ilva uzdeva jautājumu, nu, acīm redzot, tad kaut kur acīm redzot komunikācija ir pieklibojusi, jo, jā, es piekrītu, ka vajadzēja vairāk to atspoguļot, jā, viennozīmīgi. Bet acīm redzot, kaut kur komunikācijā bijis pārāvums kāds. Un tad, Daci, tu minēji to iztrūka atsaucība, jā, gan no, ja mēs salīdzinām iepriekšējos gadus, tad jā, gājienā bija stipri vairāk dalībnieku. Nu, tas ir gaumas jautājums un uzskatu jautājums, jā, bet man jautāja cilvēki, kāpēc es nepiedalos kā deputātā gājienā Es tā kā joku, atjokoju, bet kā mēs zinām, katrā jokā ir tikai daļa joka, kad es sevi neuzskatu, es neesmu vairs tik jauna, lai es likt sev galvā kroni, jā, ar kroni staigāt pa ielu. Un es arī nejūtos vēl tik veca, lai es varētu to tā ar pacelt galvu, uzlikt sev galvā kroni, tad, kad man būs 70 droši vien, tad un arī to tad varbūt man bērni vai mazbērni, tad lai uzliek man to kroni galvā. Bet tas ir galvums jautājums, un, bet varbūt ir vērts padomāt, jā, jo tiešām no tā atsaucība bija tāda, kāda bija, jā, tad un to es, tas es no vairākiem iedzīvotājiem dzirdēju to, jā, tā kā. Tā.
Paldies, jā, viedoklis tiks atdzirdēts, vēl kolēģi, viedokļus, ieteikumus, iebildumus, teiksim, Dacē, paldies, un pieņemsim zināšanai, veiksim nākošajā gadā, svētkus organizējot pie 19. Jā, nu, tur mēs paliekam, tur nav varianti, jā. Un tātad pēdējais šīs dienas informatīvās daļas jautājums, informācija par Talsu novada pieaugušu izglītības centra darbu. Lūdzu.
Labdien. Es tad ceru, ka parunāt es varēšu. Vispirms jau paldies, ka uzaicinājāt mani stāstīt par pieaugušo izglītības centru, kas nenotiek bieži. Paldies Normundam par šo iniciatīvu. Un es esmu aptvērusi savā prezentācijā jautājumus gan par pieaugušo izglītības plānošanu Latvijas likumdošanā, gan par to, ar ko pieaugušo izglītības centrs nodarbojās, gan arī par nākotnes skatījumu un kontekstā, kā būtu, ja būtu tai skaitā. Un ko tad ietver funkcija pieaugušo izglītība? Šo te es ieliku tāpēc, ka es ļoti bieži sastopu tādu argumentu, ja, ka funkcija pieaugušo izglītība, bet ka būtu pievienojama tur vai neatbilst pašvaldības vajadzībām vai vēl dažādi argumenti. Un tāpēc es arī ieliku rindkopu no Izglītības ministrijas mājas lapas, ja, kur mūža izglītība ir pamatā, nu, var teikt, pieaugušo izglītības lielākā sastāvdaļa. Vai otrādi mūža izglītība, pieaugušo izglītība ir mūža izglītības viena no sastāvdaļām, jā, jo ietver tieši šo te vecumu posmu. Un tas ir process dzīves garumā, kas balstās uz iedzīvotāju vajadzībām, mērķu grupai, kas ir visaktīvākā darba tirgu, kam ir ģimenes un bērni, un kam zināšanas ir nepieciešamas atjaunot ik brīdi, lai viņi spētu veiksmīgāk konkurēt darba tirgu. Tātad pašvaldības atbildību par pieaugušo izglītību nosaka, ir noteikta likumā par pašvaldībām, gādāt par iedzīvotāju izglītību, un konkrētāk izglītības likuma 17. pantā, kur 22. punktā ir minēts, ka pašvaldība īsteno politiku pieaugušo izglītībā. Tad vēl ir ministra kabineta noteikumi numur 287 par pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanu. Un arī šajos ministru kabineta noteikumos arī ir uzsvērta pašvaldības loma pieaugušo izglītībā, kuru tā kā vajadzētu stiprināt, jo iepriekšējā plānošanas periodā bija maz uzmanības pievērst šiem jautājumiem. Tad šī ir reģistrācijas apliecība, kuru es ieliku, lai visiem būtu skaidrs, ka pieaugušo izglītības centrs ir Izglītības ministrijā reģistrēta izglītības iestāde ar visiem pienākumiem un pilnvaram, ko tas dod. Ja. Tad mēs licencējam paši savas neformālās izglītības programmas. Mēs ļoti, ļoti elastīgā īsā laikā varam piesaistīt pasniedzēju un noorganizēt jebkuras apmācības, kādas ir nepieciešamas tajā brīdī, tajā laikā un teiksim, tiem iedzīvotājiem. Mērķa grupa, mērķi un uzdevumi. Es šeit ieliku pārskatu, jā, par programmām, ir augstākās izglītības programmas, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, ar ko viņas atšķirās. Ļoti bieži to starp dažāda līmeņa politiķu starpā valda neizpratne, kad uzdod jautājumu, nu kādas, teiksim, prioritāri, kādas programmas izvēlēties, tad visi saka, nu nevis neformālās, bet profesionālās. Likuma priekšā šo te izglītības veidu starpā programmas atšķirās ar stundu skaitu. Neformālās izglītības programmas ir līdz 160 stundām, profesionālās pilnveides izglītības programmas ir, ja nemaldos, līdz 320 stundām, vēl garākas profesionālās un augstākās arī būs ar lielu stundu skaitu, tas ir likuma priekšā. Bet, teiksim, dalība darba tirgu, lai kompetences pilnveidotu, ir visiem šiem izglītības veidiem. Un to nosaka arī Eiropas Savienības likumdošana un noteikumi, ja, kur šī plānošanas periodā pamatā mērķa grupa pieaugušie tika noteikti no 25 līdz 65 gadiem, kas ir darba tirgu aktīvi iesaistītie iedzīvotāji un līdz ar to arī teiksim, visas aktivitātes un finansējums pieejamais bija vairāk vērsts uz šo te mērķu grupu. Bet nu, pieaugušo izglītības centrs, protams, apkalpo gan seniorus, kas mums ir ļoti teiksim, vecākā apmācību dalībniece bija 96 gadus veca, kas mācījās datorprasmes. Un ir arī, protams, daudz jauniešu, kas nāk valodas mācīties un IT, dažādas specifiskas prasmes un tā tālāk. Nu, un nākošā rindkopa ir pits mērķis pēc nolikuma, kāds ir minēts pieaugšu izglītības centra nolikumā. Tātad nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības dzīves vietas novadā, ienākuma līmeņa un etniskās piedarības, kā arī līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūža izglītības politikas veidošanā. Nu, un vēl es tā kā atzīmēju, ka pieaugušo izglītības centra dibināšanas gads ir 1995. Gads, kas ir diezgan sens jau. Un Talsu pieaugušo izglītības centrs ir izdzīvojis visos šajos te pārmaiņu laikos, visās krīzēs, ja, kad daudzi pieaugušo izglītības centri gāja bojā, jo nu, tanī laikā krīzes apstākļos likās, ka cilvēku resursu attīstība nav prioritārais jautājums. Varbūt tu tagad var arī izvērtēt sekas. Tad tiešie uzdevumi, kas tā kā būtu pieaugušo izglītības centram kā tādam vai arī pašvaldībai pieaugušo izglītības jomā veicam. Tad pirmais ir dalība dažādās Latvijas līmeņa institūcijās un darbs pie pieaugušo izglītības plānošanas, kas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tiešām Rīgai pietrūkst tā skata, ja, kas pie mums laukos notiek. Tad ļoti svarīgi arī pie pieaugušo izglītības stratēģijas pašvaldībā izstrādes un īstenošanas ļoti svarīgs darbs, jo attālos pagastos diezgan grūti cilvēkiem ir sasniegt kaut kādas nu, nepieciešamās apmācības. Pie manis brauc gan no Dundagas, gan no Mērsraga, gan no Kolkas piesakās cilvēki mācīties, jo viņiem nav pilnīgi nekas. Tātad mūsu novads pilnībā tiek aptverts, cilvēki brauc no visurienes. Nākošais punkts ir informācijas apkopošana, gan par pieejamību, gan par piedāvājumu un rezultātiem. Pie tā es nedaudz atgriezīšos, jo patiesībā ir tikai privātie mācību centri, kas kalpo noteiktām. Nu, teiksim, viņu mērķis ir pelnīt naudu, un līdz ar to viņam neinteresē nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem kopumā. Nākošais punkts ir atbalsts apmācību realizēšanai visā pašvaldības teritorijā, jā, tātad uz vietas, pagastos ir iespējams dažādus kursiņus organizēt, kaut vai svešo lodu vai lietvedības un tā tālāk. Kā es labprāt tā kā iesaisto šajā procesā un, ja nepieciešams konsultācijas, vienmēr atbalstu un palīdzu. Pieaugušo izglītības centrā ir apmēram 120 licencētas programmas, īstenībā daudz vairāk, bet par ticīgi nāk cits pasniedzējs un cita programma, tad šim skaitam īsti nav nozīmes. Bet nu, tā situācija ir tāda, ka jebkurā laikā es varu likt sludinājumu par šīm programmām un piemeklēt atbilstošu pasniedzēju un sludināt jaunu kursu. Tad Eiropas Savienība visvairāk atbalsta tieši pieredzes apmaiņu, jo tiek uzskatīts, ka 2017. gada plānošanas periodā mums pilotu projekti tieši apmācību jomā bija, un tagad tiek atbalstītas aktivitātes, kas ir saistītas ar pieredzes apmaiņu, nu, tā kā Eiropas Savienības ietveros vairāk. Un šo te programmu ietveros, kas patreiz ir Erasmus Plus programma, ja, piedāvā metodiku izstrādi, aprobāciju un arī stratēģiju izstrādi. Un tad, protams, viena no funkcijām apmācības, kursi, semināri, diskusijas, fórumi, konferences un tā tālāk. Un sadarbība ar citām iestādēm un lektoriem apmācību piesaistē pašvaldības teritorijā, tad es arī veidoju sadarbību, piemēram, ar Kuldīgas turismu un turismu, kā viņiem pareiz kompetenču centru, laikam, ja, piemēram, un piedāvāju programmu Talsos. Šai konkrētai programmai gan atsaucība nebija, bet toties ir uz uzņēmē darbības aktivitātēm, teiksim, uz apmācībām dažādām ir ļoti liela interese cilvēkiem, tā skaitā e-marketings vispār ir ļoti pieprasīts. Nu, protams, interešu izglītības piedāvājums, kas ir, teiksim, cilvēku pašpilnveidē, tad, kad cilvēks kaut ko vēlas iemācīties tieši priekš sevis brīvā laika pavadīšanai. Paveiktais laika periodā, var teikt, 18. Gads un 19. Gada puse. Kāpēc es ņēmu šādu periodu? Tāpēc, ka 18. Gada pirmajā pusē notika sarunas ar vadību un man tika deleģēts pienākums uzņēmē darbības atbalsts. Mazāk fokusēties uz maksas kursiem, bet vairāk tikai pieaugšo izglītības jomā, vairāk tikai uz projektiem, kā arī nu, gatavoties darbam ar uzņēmējiem, kā uzņēmē darbības speciālistam. Pārstāvniecība Latvijas valsts līmenī, tas ir, ka es esmu Latvijas pieaugšo izglītības apvienības valdes locekle un pārstāvu apvienību Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda šī plānošanas perioda uzraudzības komitejā. Patreiz jau ir sākušās diskusijas par jauno plānošanas periodu, ja, un tiek pieņemti lēmumi attiecībā uz šo, kur es rakstu daudz atzinumus un strādāju ar dokumentāciju. Ja kādam interesē, kas tur patreiz notiek, man ir pieejama informācija arī par citām tēmām. Tad, jā, Latvijas pieaugšu izglītības apvienībā, sadarbībā ar pieaugšu izglītības apvienību, es esmu iesaistīta vēl vairākos projektos, par kuriem varbūt, ja jums ir interesi, variet pajautāt, kā arī sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, arī mums bija kopējs projekts. Šie ar pieaugšu izglītības apvienību un plānošanas reģionu gan ir arī Erasmus Plus projekti. Par šo te minēto uzņēmējdarbības atbalstu, ko es šajā laikā esmu darījusi, paveikusi, kur iesaistīsies Tirdzniecības rūpniecības kamerā, es esmu bijusi iepazinusies ar dalībniekiem, arī ar Kurzemes reģionālajiem pārstāvjiem. Esmu piedalījusies dažādos pasākumos. Esmu arī, nu, teiksim tā, pieaugšu izglītības apvienības sastātajā valdē man ir pienākums pārstāvēt pieaugšu izglītības apvienību un caur turieni, ja es esmu sen iepazinusies ar darba devēja konfederācijas pārstāvjiem. Līdz ar to šo te varēja vienkārši turpināt. Tad man ir bijusi tanī laikā uzticēta tirdzniecības vietu apzināšana pāris uzņēmumiem. Es iepazinos ar Talsu plānojumu un meklēju, kurā vietā ir pašvaldības teritorijas un kurā vietā ir iespējams izvietot, kurā vietā tas būtu veiksmīgi pieejams potenciālajiem klientiem. Esmu apmeklējusi vairākus uzņēmumus arī un ar ļoti interesantām atziņām par uzņēmēju skatījumu uz to, kādā gaismā redz pašvaldību, ja, un kādas ir tās pretenzijas, ko uzņēmēji tā kā neformālā sarunā izvirza pašvaldībai, un kāds varētu būt tāds atgriezeniskais skatījums, ja, nu, tas potenciāls, kas varbūt nav izmantots vienkārši kādā veidā, pašvaldība vēl varētu uzņēmējus atbalstīt. Nu jā, un tad ir arī dažādas iestādes, ar ko mums ir bijuši kopēji projektiņi, sarunas un tā tālāk. Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru patreiz notiek projekts apmācības nodarbinātām personām. Tas ir SAMS 841, varbūt ir dzirdēts par tādu, kas šo te, tā kā, nu, tas jumts var teikt. Un šajā te projektā es esmu iesaistīta gan kā pašvaldības koordinātore, es konsultēju visus ieinteresētos, kas vēlās iesaistīties apmācību programmās un kas, nu, nespēja tur kaut ko saprast vai aizpildīt, kā arī kā izglītības iestāde no iesniegtājām četrām programmām uzņēmē darbības jomā. Grupa ir izveidojusies vienā, dalībnieku skaits ir maksimālais, pilna grupa. Un līdz ar to, nu, tā būs 80 stundu mācību programma organizāciju vadība. Tad paveiktais apmācības vēl šajā laika posmā ir sadarbībā ar Baltijas datora centru, mazo mikro uzņēmumu projektu ietvaros. Jūs pameklēsiet internetā, atradīsiet detalizētāku informāciju par šo te projektiņu. Bet, nu, gribētos piebilst, ka viņi, mēs sarunājām tā, ka 10% līdzfinansējums šiem dalībniekiem nebija jāmaksā, to sedzē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tad ir dažādi veidi apmācības, kas man ir bijušas, grāmatvedība un lietvedība maksas kursi, koka loga restaurācija arī, par tic, cik es biju uzsākusi jau iepriekš sarunas, tad biedrībai izdevās piesaistīt finansējumu, tas bija bezmaksas apmācības 24 stundu apjomā. Franču valoda ir cilvēki, kas mācās, tas tad momentā nepateikšu, 3 vai 4 gadus franču valodu jau. Un ir arī franču valoda iesācējiem, jauna grupiņa. Tad par atsevišķiem pasākumiem. Saorganizēju pagājušā gada maijā satenājus konferenci, finanšu dienu, Talsos kino ēkā par blokķēžu tehnoloģijām un to pielietojumu perspektīvām Eiropas Savienībā. Uz šo konferenci tika uzaicināti dalībnieki, 4, kas tikko bija atgriezušies no Eiropas komisijas un piedalījušies apspriedē par šo tehnoloģiju ieviešanu, nu, teiksim, likumdošanas pilnveidošanu šo tehnoloģiju ieviešanai. Seminārs bija ļoti interesants, es pati uzzināju ļoti daudz kā jauna. Mums, diemžēl, ir tāds priekšstats, ka blokķēdes tas ir kaut kāda iespēja pirkšanas pārdošanas ceļā kaut ko nopelnīt, tā tas nav. Tā ir tehnoloģija, kas tiešām ienāk biznesā, ienāk uzņēmē darbībā, ienāk jebkura dzīvē. Un jautājums, kad kurš to pamanīs, un teiksim, tā ir tāda tēma, ko es labprāt arī gribētu turpināt pie iespējām. Tad nākušais pasākums bija sadarbībā ar biznesa inkubatoru. Biznesa inkubatoru telpās es, nu, saorganizēju koku rūpnieku garāžu. Dalībnieku skaits bija 15, ko es pēc tam apskatījos, ka īstenībā tie ir tiešām tie koku rūpnieki, kas patreiz aktīvi darbojās nozarē. Man arī izdevās sazināties ar Kristapu Klausu, ar kuru es jau iepriekš biju sazinājusies, nu, vēl citos gados projekta ietvaros. Viņš tā kā piekrita atbraukt un īstenībā sniedza ļoti daudz vajadzīgas informācijas mūsējiem uzņēmējiem. Un tas mērķis bija šo te garāžu turpināt un arī mūsējie kokrūpnieki teica, ka būtu, teiksim, šim te būs rezultāts, ja tu to turpināsi, jā, bet, nu, diemžēl mani neapstiprināja par uzņēmējdarbības speciālistu gala beigās, un es šo te pasākumu neturpināju. Jā, bet, nu, īstenībā tas bija tāds solītis, tā doma bija tādā virzienā, ka kokrūpniecību bez tos dalībniekus aicināt uz savstarpējo sadarbību. Tad bija tāds aicinājums piedalīties Latvijas dienās Vitebskā. Nu, sākām gatavošanos, jau bija sazinājusies ar atsevišķiem uzņēmējiem, kas tā kā ieinteresējās par šo pasākumu, bet tur no iniciatoru puses arī tā kā pietrūka informācijas, tas pasākums tika atlikts un tā kā par tālāko man nekas nav zināms. Un jā, un es arī sazinājos ar pārstāvi Liepājā, kas organizē Latvijas uzņēmēju dalību Itālijas tirdzniecības fórumos, un arī tika uzsāktas sarunas par to, ka no tālas puses arī atsevišķi uzņēmēji varētu piedalīties. Tad tanī laikā es arī sāku gatavot uzņēmēju placi Talsu svētkiem, kur arī man bija ļoti daudz dažādas idejas, un piedalījos arī koka logu restaurācijas, tā kā iesāku dalību, jo šis projekts jau tā kā neuzsākās tā īsti, ja, bet nu arī par koka logu restaurāciju arī bija interesanti, un varbūt, ja tas būtu turpināts, arī būtu labi izdevies. Tad par problēmām. Kas mani pazīst, visi zina, ka man patīk kritizēt, bet es uzskatu, ka attīstīties var tikai vienīgi tad, ja mēs saskatām vājās puses, ja mēs tikai slavējam sevi, tad nekāda attīstība vispār nevar notikt. Ja? Nu, līdz ar to, teiksim, tas, ko es varu pateikt par pieaugušo izglītības jomu, ir tas, ka, lai gan ir izstrādāta likumdošana, tajā nav iestrādāts saprotams ilgtermiņa risinājums, teiksim, par sadarbības iespējām. Nu, no vienas puses tiem dalībniekiem, ja kādā veidā attīstīties, no otras puses cilvēkiem nav pieejama informācija par to, kādās nozarēs, kādā jomā ilgtermiņā viņiem būs pieejamas kādas noteiktas apmācības. Ir atsevišķs uzsaukums, ir, teiksim, piedāvājums mēnešu laikā pieteikties apmācībām divas reizes vai vienu reizi gadā, ja. Bet nākamajā uzsaukumā jau šīs te programmas visas ir nomainījušās un iespējas ir pavisam citas. Līdz ar to cilvēkam izvēlēties, kas būtu atbilstošākais viņam un tieši kurā brīdī nav iespējams un pietrūkst tas ilgtermiņa redzējums. Protams, pieejamais finansējums ir, es saņemu algu, man vēl ir nedaudz laikam kancelēs precēm, bet nu, pavisam minimāli varēs ir jānopelna. Nu, un tā kā, teiksim, mums pašvaldība nav tik liela, ja, un šiem te pasniedzējiem arī nav iespējams sevi pozicionēt šajā te tirgu un sagaidīt, teiksim, izaugsmas iespējas un nu, savu pilnu darba slodzi, nu, tā kā nodrošināt šī tirgus ietvaros, ja, pasniedzēji arī mums nav pieejami. Un lai aicinātu no Rīgas tiešām kvalitatīvus speciālistus, pieprasītās nozarēs, tas maksā daudz, daudz vairāk. Un tad, teiksim, dalībniekiem šī te kursu maksa ir nesasniedzama. Tad vēlreiz, jā, tie citāti no Izglītības ministrijas mājas lapas par to, par privātajiem mācību centriem. Ka, teiksim, nu, šis te citāts arī pilnīgi noteikti ir ielikts tanī sakarā, ka es ļoti bieži dzirdu, ka mums viss ir, mums ir piedāvājums, jā, mums ir buts. Butam ir pavisam citi mērķi, buts piedalās valsts programmās, jā, uz šīm izsludinātajām dažādām apmācībām, pamatām bezdarbniekiem, bet, teiksim, privātie centri nevar būt ieinteresēti tiešie politikas veidošanā šeit uz vietas, nekad nemeklēs tās vajadzības, kas ir aktuāls darba tirgumi, ja, kas ir vajadzīgs gan uzņēmējiem, gan darba ņēmējiem un, teiksim, savu interešu realizēšanai. Tālāk seko citāts, kuru jūs varat lasīt, varat nelasīt. Tas ir aizklauklis domas priekšsēdētājiem citāts, kas ir Izglītības ministrijas mājas lapā publicēts, par nākotnes redzējumu saistībā ar pieaugušo izglītības centriem un to būtisko ietekmi uz darba tirgu un uz vajadzībām un arī uz pašvaldības kopējo attīstību. Deviņpadsmitajam gadam stādot budžetu, es tiku iesniegusi papildus vajadzības. Ja? Tā viņas sauc, ja? Trīs drīkstēja iesniegt katra iestāde. Man apstiprināja grīdas remontu, ja, šīs ir palikušas bez izskatīšanas. Šīs te ir apmācību tēmas, apmēram kāds varētu būt, nu, teiksim, gada laikā kādi pasniedzēji piesaistāmi, vidējās izmaksas, teiksim, katru mēnesi viens seminārs, un semināra izmaksas apmēram 300 eiro, tas ir, lai varētu piesaistīt labu lektoru. Un sākot no psiholoģijas, personības pilnveides, ja, kā jūs redzat apakšā, ir vairāk uzņēmējdarbība, produktu attīstīšana, mājaslapā, interneta mārketings. Diemžēl šīs te vajadzības mēs kādreiz savā laikā ar Indriksonu Ilzi saskaņojam viņam, akceptēja, ka tas būtu ļoti jauki, ja šādu iespēju mēs rastu, ja. Tad šogad tas kaut kā tā aizgāja, ka es ne ar vienu šo te pat, nu, nedabūju apspriest. Ja. Es būtu dalījusies ļoti labprāt, bet nebija ar ko. Bet, nu, es uzskatu, jā, ka tā ir tāda pamata minimālā tā vajadzība, teiksim, ko pašvaldība varētu nodrošināt, jā. Te nepilni 4000 eiro gadā, bet tas ir pietiekuši liels ieguldījums iedzīvotājiem. Tad par attīstības virzieniem, kādiem tiem vajadzētu būt. Teiksim, ir lietas, ko es varu izdarīt, ir lietas, ko es mēģinu darīt, bet kā tam apmēram, ja tas būtu tīri pievšu izglītības centrs, vairāk nekas, ja. Tad pamat līmeņa kompetenču apguve, kas ir pirmais, tā ir gan personības izaugsmē, gan IT prasmes. Tad nākošā vajadzība ir izaugsmē darba vietā, jauniem darba meklējumiem, kas man arī ļoti sniedz ļoti lielu gandarījumu, ja, ka es šiem cilvēkiem varu palīdzēt un uzskatīt savā dzīvē jaunu vīziju attīstībai. Protams, uzņēmējdarbības pamati, kas īstenībā Eiropas līmenī ir pamat līmeņa kompetenču līmenis. Ja. Svešvalodas, specifiskās nozaru vajadzības, ko ļoti daudzi pieaugšu izglītības centra kontekstā tā kā negrib atzīt, negrib saprast, ja, bet, teiksim, runājot ar metāla apstrādes nozaras uzņēmējiem, ja, tad izpeld tādas vajadzības, kas īstenībā viņiem ir diezgan vienotas kopējas, ja, bet viņi katrs atsevišķi šādu ekspertu nevar piesaistīt un teiksim, nevar nodrošināt sev, nu, kaut kādas vajadzības, jā, kas varbūt pat tīri teorētiskās. Un, jā, protams, mūsdienās IT prasmes, tas ir e-marketings pirmkārt, un datorgrafika, jā, kas ļoti daudz pieprasītu, liels pieprasījums darba tirgū pēc šiem te speciālistiem, bet šo speciālistus nesagatavo ne augstskolas, ne profesionālās skolas, viņi lielākoties mācās pašmācības ceļā, līdz ar to šeit uz vietas piedāvāt būtu ļoti labi, jā, bet, diemžēl, šie te speciālisti, kas ir gatavi pasniegt, ir ļoti, ļoti dārgi un tikai Rīgā. Tad apmācības pašvaldības darbiniekiem, ko es arī patreiz neveicu, jā, patiesībā man bija, piemēram, kā viens no piemēriem, ļoti laba sadarbība ar Rīgas grāmatvedības firmu, jā, viņa pati pieteicās, tāpēc, ka Talus un Novada pašvaldības darbinieki daudzi brauc pie viņas uz Rīgu mācīties, piedalās kursos, ko organizē cita privāta skola, jā, un izcenojumi ir, nu, krietni augsti. Un tad, kad šī te pasniedzēja pati piesakās un atbrauc šeit uz Talusiem, lasa to pašu, tad nezinu, kāpēc pašvaldības darbinieku nav, un es labāk neminēšu, kāds izrādās iemesls, ja kāpēc viņi nav nākuši. Un, var sakot, viņiem bija aizliegums nākt. To es nevaru komentēt. Nu, protams, ir vietējā reģionālā līmeņa diskusijas, konferences, teiksim, par šiem te gadiem ir ļoti daudz izveidojušies dažādi sadarbības partneri no dažādām ārvalstīm, ir dažādi pētījumi un dažādas tēmas, ja, par ko piesaistīt partners un veidot diskusijas. Tad par ticīgi ir izskanējis bieži vien viedoklis, ka pieaugšu izglītības funkcijas varētu pievienot izglītības pārvaldei. Tad es arī izskatīju, teiksim, uzreiz jau, lai būtu droši vien, ka ir vēl dažādi kritēriji, kas ir vairāk par šiem, ja? Bet, teiksim, tos ejošākos, zināmākos kritērijus tā kā paanalizēju, kā būtu, teiksim, ko nozīmē apmācības pieaugšu izglītības centrā un izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldē nemaz nav izglītības iestādes status, lai viņa varētu pati organizēt apmācības. Tātad apmācības reāli likumīgi ir iespējams tikai pieaugšu izglītības centrā, kā mācību iestādē. ja kādam interesē cits tas otrs process, ja, tad tur īstenībā licencēšanas komisijā var licencēt programmu, teiksim, privāts interesents, ja, un tad kaut kādā veidā to visu bīdīt, virzīt sadarbība vai kaut kas vēl. Nu, tad Pilkšu izglītības centrs, kā es jau minēju, ir īsākais un ātrākais veids. Ļoti elastīgi un ļoti konkrēti. Metodoloģiju izstrādē, ja, ko atbalsta Eiropas Savienība, Erasmus Plus programma, tā var darboties tikai, ja centram, ja pašvaldībā ir, kas realizē šīs te programmas, tad arī var izstrādāt metodoloģiju. Metodoloģijas nav jēgas izstrādāt, ja, teiksim, es nesadarbojos ar šīm, nav iespējama sadarbība ar programmu realizētājiem. Tad pieredzes apmaiņas ar citām izglītības iestādēm arī īstenībā, ja es kā izglītības sniedzējs sadarbojos, tad šai sadarbībai ir rezultāts. Ja es vienkārši braucu un ievācu informāciju, man to nav kur likt, ja, nu, es nezinu, tad tam vienkārši nav nozīmes. Tad informācijas apkopošana, protams, ir iespējama. Un, protams, ir iespējami semināri pedagogiem izglītības pārvaldes sastāvā, un tie ir iespējami arī kā Pieaugušu izglītības centrām. Stratēģijas plānošana, protams, mēs varam plānot izglītības pārvaldes tā kā ietveros stratēģiju, bet ja Pieaugušu izglītības dalībnieki ir tikai privātās mācību iestādes, tad viņu nebūs kas realizē. Ja? Līdz ar to tam nav nekādas jēgas, tikai vienīgi pašvaldības ietveros ir jēga, ja kāds realizē apmācības un palīdz tās realizēt arī citos pagastos. Nu, un arī, teiksim, darbs ar mērķu grupas dalībniekiem, ka es jau ar šiem dalībniekiem tiekos apmācību procesā. Neviens pie manis nenāks stāstīt savas vajadzības, ja, vai savu dzīves stāstu, vai problēmām dalīties, ja es būšu kaut kāds speciālists ar nenoteiktām funkcijām. Ar mani runā šie cilvēki, kā ar Pieaugušu izglītības centra, ar mācību centra vadītāju, ja, ne jau savādāk. Un tādā veidā es arī, teiksim, varu apkopot šo te informāciju. Nu, tas ir mans skatījums, es jau minēju, ka, protams, tās funkcijas var būt arī daudz un dažādas pēc katra ieskatiem, ja, kādas vēl vajag. Bet, nu, man likās šīs tās būtiskākās. Tad šī ir mana sena vīzija, pie kuras es nonācu, tad, kad es kļuvu par Pieaugušu izglītības centra vadītāju. Jā, mēs tā iedziļināsimies šajā jomā. Patiesībā tās iespējas ir ļoti, ļoti lielas un plašas. Jā, tur tās jomas un specializācijas ir tik daudzveidīgas, ka tad, kad tu apsēdies pie galda un saproti, vēlies saprast, uz kuru pusi iet, ir ļoti grūti izvēlēties. Jā. Un tad dažu mēnešu laikā man tā kā, nu jā, es nonācu pie slēdziena, ka, teiksim, darba tirgus attīstība, tad tā būtu tāda prioritāte, ja, jo cilvēks jūtās gandarīts un saskaņots ar sevi, ja viņš spēja iekļauties sabiedrībā, teiksim tā. Līdz ar to tas ir tas ceļš, kas būtu ejams prioritāri. Ko vēlāk arī apstiprināja plānošanas periods, ja, arī, teiksim, tā virzība arī uz to pašu pusi tika noteikta. Nu, līdz ar to, jā, šī ir sena vīzija, jā, un arī Latvijā ir ļoti daudz Pieaugušu izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru, kas ir tapuši, nu, pēdējo 10-15 gadu laikā jau. Nu, un tātad tas mērķis bija patiesībā tajā manā zālītē, jūs visi droši vien esiet bijuši, ir kāds, kas arī to nezin. Izveidot arī uzņēmējdarbības atbalsta centru, jo uzņēmējiem ir tas laiks, kad viņi darbojas pa dienu, bet apmācības notiek vakaros. Līdz ar to pa dienu šo te telpu pielāgot apspriežu vajadzībām, ekspertu piesaistēji, lai, teiksim, šie te uzņēmēji varētu tur laicīgi rezervēt. Bija mana iniciatīva arī šajās telpās, tur ir divi blakus esoši kabineti, vienā vai otrā izvietot komersantu klubu, ja, lai viņiem būtu sava atsevišķā telpa un arī apspriežu zāle, ko pēc vajadzības saskaņot un izmantot. Iekārtot viņu nevis kā oficiālu zāli, bet lai cilvēki tur justos maigi un ērti un varētu arī kafiju padzert. Nu, un piedāvāt arī, tātad šis te būtu konferenču un semināru ofisu piedāvājums, kur arī, teiksim, lielā kinozāle mums ir pielāgota konferenču vajadzībām, tātad turpat uz vietas arī varam konferences organizēt. Vēl, ko šeit nepierakstīju, sadarbību ar nevalstisko sektoru, kur ir arī nevalstiskās organizācijas, kas patreiz gan Talsos izskatās, ka ir pārstāvētas vāji, jā, jo Siliņa Inese ar, ar Kurzemes reģionālo centru pārvācās uz Kuldīgu, līdz ar to Talsos tā ir tukša vieta patreiz, un ar ko arī mēs varētu nodarboties, teiksim, nākotnē. Un šajā te lejā ir arī novada fonds ar savu novada filantrobiju, kas arī ļoti labi iedrētos, teiksim, šajā tā kontekstā tādā. Nu jā, un tad vispārējais apmācības, informatīvie semināri, protams, nozaru pārstāvju, sadarbības veicināšana, tīklošanās, kā jau es, piemēram, minēju par metāla apstrādes uzņēmumiem vai par kokapstrādes uzņēmumiem, ja, kad diezgan grūti ir bez iniciatīvas no ārpuses tā kā veidot šo te dialogu un aicināt uz sarunu, ja, tad pašvaldība tādu lomu varētu uzvērt, uzņemties un, kā teiksim, manā tajā piemēram bija Kristaps Klaus, tas bija ļoti, ļoti veiksmīgi patiesībā. Un tad, protams, konsultācijas uz vietas man daudz zvana prasa, kā pieaugušu izglītības centra vadītājai, ka viņi vēlās apgūt biznesa plāna sastādīšanu vai tādā iespēja pastāvis. Saku, nu, tas pieprasījums ir tik rets un tik mazs, un viņš būs tik dārgs, šis te piedāvājums. Jā, izcenojums noteikti būs liels. Ka es saprotu, ka mācību grupu es tur nevaru tā kā nokomplektēt. Nu, un tad mums ir biznesa inkubātors, kurā ir pre-inkubātors, kur cilvēks var stāties. Bet ne visi grib tieši stāties pre-inkubātorā, jo viņam ir ideja, ar ko viņam ir grūti tā kā dalīties. Un viņš tā kā baidās, ir nedrošs, jā, un līdz ar to tā kā būtu ļoti jauki šāda veida konsultācijas tādā noslēgtā vidē cilvēkiem sniegt. Tas būtu liels atbalsts, jo par savu uzņēmējdarbību patiesībā domā ļoti daudz. Un vai viņu idejas ir vai nav ejošas, jā, viņi to bieži vien neuzzinās. Un tāpēc, ka cilvēkiem bail vienkārši. Nu jā, un tad sadarbība ar dažādām šīm te organizācijām. Kas tā kā tas iesākums pamats, jā, bet nu, tas varbūt pēdējais punkts tajā, ko es stāstīju. Nu, un es ieliku mātes Terēzes ļoti skaļu citātu, nav jācīnās pret karu, bet jārāda ceļš uz mieru, kuru patiesībā viņa nav teikusi par karu, bet par to, ka mēs dzīvē pret kaut ko cīnāmies nepārtraukti, ja? Bet viņa aicina rādīt ceļu uz mieru, un es to savējo, teiksim, vīziju arī uzskatu, ka tas ir ceļš uz attīstību un labiem rezultātiem. Paldies, jautājumi!
Paldies! Tātad, jā, kolēģi, jautājumi, miedokļi, lūdzu, Ilvai jautājums.
Paldies par prezentāciju. Man prieks, ka jums ir nacionāla līmeņa sadarbība ar organizācijām, bet vai un kā jūs vērtējat sadarbību ar pašvaldības uzņēmējdarbības koordinātoru?
Mums ir ļoti laba sadarbība, bet ir, teiksim, katra projekta realizēšanai pašvaldībā tiek veidotas grupas, speciālistu grupas, jā, kurās mani neviens neaicina piedalīties. Līdz ar to mēs parunājamies savā starpā, viss ir ļoti ok, un tas arī viss.
Tad jūs priekšlikums būtu turpmāk informēt jūs par šādām darba grupām, par tādu izveidu un kaut vai kā speciālistu piesaistīt, lai tam būtu lielāks rezultāts?
Protams, es ļoti labprāt piedalītos.
Paldies.
Daini jautājums.
Inga, izskanēja viens apgalvojums par to, kad ir aizliegts pašvaldības darbiniekiem apmeklēt kaut kādas kursiem. Skatos, 2018. gadā ir viens grāmatvedības maksas kurs 80 stundu apmērā bijis. Vai jūs runājat par šādu veidu kursiem?
Šis ir garais kurs, un šādus kursus parasti, es nezinu, vai sēdz izmaksas pašvaldība, jā?
Nē, jūs minējāt par to, kad ir
jā, esat bijis aizliegums. Tas ir par citu.
Tas ir
par vienreizējiem informatīvajiem semināriem par likumdošanas izmaiņām.
Kādā laika periodā?
Līdz šim gadam, līdz šim brīdim.
Kad jums pēdējo reizi bijis kāds darbinieks pateicis, ka
šāds seminārs man pēdējo reizi bija rudenī, pagājušā rudenī.
Pagājušā gada
jā,
rudenī.
Jā, noteikti Dainis tur nav iesaistīts.
Labi, un tad otrs jautājums man ir, jūs minējāt, ka PIC izglītības pārvaldes sastāvā un apmācība organizēšana to salīdzinājumu, un tiešām arī ir izskanējuši tāda doma, ka varētu būt zem izglītības pārvaldes, pieaugušo izglītības centrumu un veiktās funkcijas un apmācību organizēšanu. Kas traucētu izglītības, ja būtu izglītības pārvaldē, organizēt tādas apmācības, kāds līdz šim ir organizējis pieaugušo izglītības centrs?
Izglītības pārvalde nav izglītības iestāde.
Jā, bet kursus jau viņš var organizēt?
Kursus var organizēt jebkurā.
Tādus paši, kā jā, arī jūs skaitīt
šeit? Jā, var. Jebkurā izglītības iestāde, bet ne izglītības pārvalde. Jā.
Paldies.
Tā, kolēģi, Lodzu, Ingai jautājums. Lodzu.
Kopā viedoklis un jautājums.
Nu, ja, nu tad lūdzu, jā, jautājums arī, nu tad pireiz.
Nu, es ļoti gaidīju šo te prezentāciju, bet, nu, diemžēl tas, ko es dzirdēju, nav tas, ko es tā kā vēlējos sagaidīt.
Saprotu.
Bet tas arī man nepārsteidz, jo, nu, man, protams, ir pašai savs viedoklis, jā, un es domāju, kuram klātesošajam. Mēs šeit klausījāmies vairāk teoriju, normatīvos aktus, mērķus un tā tālāk. Gan kolēģi droši vien, gan es, mēs vēlējāmies sagaidīt, es vēlējos sagaidīt reālus datus, piemēram, kādi kursi šobrīd notiek, kādi ir beigušies, cik, piemēram, iepriekšējā mēnesī, cik pašvaldības darbinieki ir apmācīti kādā programmā, cik iedzīvotāji, kāda atsauksme. Ja. Tas bija tas, ko es tā kā vēlējos dzirdēt, lai saprastu, lai varbūt nesaprastu, jo mēs katrs redzam, ka šobrīd pieaugušo izglītības centrs vismaz finansiāli noteikti sevi neattaisno, bet vismaz, nu, sajust kaut kādu to priekšstatu, kad, nu, kad viss notiek, ja, un kaut kāda ir kustība. Piemēram, vēl neilgi, kā iepriekšējais izpildu direktors apgalvojus, bijāt ilglaicīgā prombūtnē, tai pašā laikā neviens jau nebija, kas jūs aizvietoja, tad reāli tāda nepieciešamība nebija, jo nekas nenotika. Ja? Tad jūs,
kurš teica, ka nekas nenotika?
Izpildu direktors, bet tas jums šobrīd tā kā nav jākomentē.
Kāpēc nedrīkst komentēt?
Jūs varēsiet komentēt. Tas apgalvojums arī, kad privātie mācību centri nav interesēti realizēt valsts politiku un tā tālāk, tas apgalvojums arī ir pilnīgi nepamatots, jo tieši otrādi privātie ir, protams, viņiem izglītības likums nosaka un tā tālāk šo te funkciju darbību, un plus viņi pielāgojās darba tirgus pieprasījumam, kas arī jums kā pašvaldību mācību centram arī būtu jāņem vērā, bet diemžēl tas nenotiek. Viss tādā runas tādā pesimistiskā notī, un to es dzirdēju pirms 5 un vairāk gadiem, un to paši es arī šobrīd dzirdu. Man jautājums tur bija citāts no aizkrauklas domas priekšstādātāja. Tad šīta prezentācija arī ir ņemta no kāda cita, kā paraugstu?
Nē, tā nav ņemta no cita. No izglītības ministrijas mājas, labi.
Tad man dzirdētais, protams, nav pārsteigums, un man vienkārši gribētos tad kolēģiem izdarīt secinājumus un būt nonākt pie lēmuma, vai tiešām mums ir nepieciešams šis te pieaugušo izglītības centrs, vai viņš sevi, es esmu pārliecināta, ka viņš sevi finansiāli noteikti neattaisno, ne tikai finansiāli, bet arī pēc būtības. Un es zinu, ka daudzas pašvaldības, kuriem bija šie te pieaugušie izglītības centri, viņi ir atteikušies no tiem, jā, varbūt, vai mums vajadzētu pilnībā atteikties, vai varbūt deleģēt kādai skolai, tas būtu jautājums diskutējams, bet es nezinu, kā Normund, kā tālāk
ir. Visu šo dzirdot droši vien, kad tā situācija ir duāla, jo mums jau tā situācija ir pamanīsies to, ka pašlaik jau mums arī ir uzņēmējdarbības speciālists, kas ir izveidojis. Ja? Es nezinu, es atklāti saku, vienmēr esmu bijis par to, ka man liekas jocīgi, ka ir, tas, protams, nav arguments droši vien, bet man liekas jocīgi iestāda ar vienu darbinieku, ka tas pēc būtības laikam īstā nesanāk. Un, šī lieta noteikti ir jāizvērta. Es arī esmu viens no tiem, kas esmu mēģinājis arī runāt ar izglītības pārvaldi ar domu, kad varbūt, pat cik mums uzņēmē darbības speciālisti attīstības plānošanas nodaļā, ka šīs lietas varētu saistīt ar izglītības pārvaldi. Bet, protams, tas ir jāvērtē, un tad droši vien kopā ar izpildvaru sadību mums būs jāparunājās, lai saprastu, kādā veidā izanalizēt šo situāciju vistuvākajā iespējamā laikā un tad dot kaut kāds priekšlikums, kā tas varētu izskatīties. Es to redzu tā šajā brīdī, jo tas, kad bija sarakstīts, protams, ir ļoti daudz arī labas lietas, bet lai to realizētu, tad piedodīgi arī viena cilvēka iestādē nepietiek, tad tur ir jāveido kaut kāds veidojums atkal, vai tas pašlaik ir tas, kas nepieciešams, tad, protams, jāsaprot arī jautājumu, kas attiecās mūsu uzņēmējdarbības speciālistu, kas pašlaik plānošanas nodaļā ir, un izjot no tā, tad tālāk jāsaprot, kā ir šī apmācība, kas saistās ar pieaugošu izglītību. Bet tā jautājumi ir, un šodien un to līdrošana recepta nebūs, bet saka, tad iespējami īsākā laikā ir kaut kādiem viedokļiem acīm redzot jābūt noformulētiem. Tā, kolēģi, jautājumi, viedokļi? Satvanojas, jā, lūdzu.
Saklausot par šo te gadījumu, par kursu organizēšanu, manuprāt, mēs kā pašvaldība paši nepietiekam izmantojam tos iespējas, ko pieaugušo izglītības centrs mums varētu sniegt, kā būtībā kā viena iestāde otrai, kas būtībā atrodas otras iestādes pakļautībā, un tāpēc, manuprāt, mums būs jāsāk ar to iespēju apzināšanu, ko tātad šī iestāde var mums sniegt, un pēc tam diskutēt par to, kāds pakalpojums vai kāds kursu piedāvājums būtu jāpapildināms vēl jau vairāk saklausot par šo te atsevišķo gadījumu un par kuru nepavisam neesmu pārsteigti. Tiemžēl.
Paldies, viedokli. Vēl kolēģi, viedokļi. Jautājumi. Ja nav, tad Ingai teiksim paldies. Pieņemam zināšanai un katrā gadījumā tad būs saruna ar izpildvaru un lai tad kopīgi izvērtējam visu, kā tad tālāk. Paldies. Līdz ar to šīs dienas komitejas darbs ir veikts un paldies jums.